Vă propunem să audiați o discuție care a avut loc între pastorii Bisericii Betel din Timișoara, Petru Bulica, Alex Neagoe și Ioan Bugnăruc. A fost un serviciu cu sala goală. A avut loc la final o discuție între cei trei pastori pe tema vremurilor pe care le trăim, o discuție pe care vă invit să o audiați chiar acum.
Dat fiind faptul că în împrejurările acestea nu ne putem întâlni fizic la biserică, cei mai mulți dintre noi, în primul rând subliniem faptul că Dumnezeul nostru nu a rămas fără capacitatea de a binecuvânta și în împrejurările acestea și ca semn al faptului că binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă peste poporul său și în astfel de vremuri, biserica Domnului nu a dispărut, ci s-a mutat în casele credincioșilor și am primit câteva imagini de la timpul de părtășie în familii, de la câteva dintre familiile bisericii, doar cu scopul de a ilustra frumusețea părtășiei în familie. Ne rugăm ca Dumnezeu să folosească aceste împrejurări așa încât să ajute pe membrii bisericii să redescopere cât de minunat este în casele noastre să stăm în părtășie, în cuvânt, în cântare, în rugăciune. Mulțumim Domnului și pentru posibilitatea pe care o avem să fim împreună și să ne rugăm unii pentru alții și să încercăm împreună să răspundem la întrebări care sunt adresate. Biblia vorbește despre zilele din urmă. Trăim zilele din urmă, este ceea ce se întâmplă acum, un semn că urmează să înceapă zilele din urmă sau au început sau cum ar trebui din punct de vedere creștin să privim zilele din urmă?
Scriptura ne învață că zilele din urmă, și citim în Fapte 2, zilele din urmă au început odată cu împlinirea prorociei lui Ioel, pogorârea Duhului Sfânt. E adevărat că de atunci au trecut aproape 2000 de ani, suntem mai la urmă sau mai aproape de venirea Domnului Iisus
Hristos. O etapă mai avansată a zilelor din urmă.
O etapă mai avansată. Urmează să se întâmple lucruri despre care Scriptura spune și sunt consemnate. Și oricum suntem mai aproape și trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce Dumnezeu spune că se va întâmpla în zilele din urmă.
Bun, și dacă suntem într-o fază mai avansată a zilelor din urmă, ar trebui creștinii să se comporte în zilele din urmă altfel decât în zilele mai dinainte? Adică dacă aș ști că mâine vine Domnul, azi ar trebui să schimb complet activitățile sau în ce măsură modifică viața și activitatea mea faptul că știu în ce etapă a zilelor din urmă sunt. Sunt oameni care fac estimări exact când ar fi venirea Domnului și ajută asta la a ști ce avem de făcut?
Partea cu estimările, eu zic că e hazardată, dar noi ar trebui să fim pregătiți permanent pentru a ne întâlni cu Dumnezeu și pentru a face față la provocările despre care suntem înștiințați în Sfânta Scriptură. Provocări diverse și trebuie să facem față în fiecare zi. Chiar dacă n-ar fi fost situația aceasta ce o recunoaștem cu toți în jurul nostru, noi ar trebui să fim pregătiți, fie că mergem noi la Domnul, fie că vine Domnul la noi.
Deci pregătirea nu constă neapărat în a ști când vine Domnul.
Cu siguranță, pregătirea nu implică încercări de a calcula exact când va veni Domnul. Asta este o greșeală care a fost făcută de-a lungul secolelor, o greșeală care a fost chiar anticipată de către Domnul Iisus Hristos în cuvintele sale, care ne-a spus că nimeni nu știe în momentul când va avea loc sfârșitul, nici măcar el în viața lui pământească nu știa.
De aceea, probabil, mereu imperativul folosit de Domnul Iisus Hristos este vegheați. Vegheați pentru că nu știți ziua și ceasul și asta înseamnă, mă gândesc, nu, că în egală măsură trebuie să veghem și atunci când e pandemie de coronavirus și atunci când toate lucrurile par să meargă în linie dreaptă, deopotrivă înțeleg că ar trebui să veghem, nu-i așa?
Da. Cineva spunea că noi trebuie să trăim ca și când Domnul ar veni la noapte și să muncim ca și când va fi peste 1000 de ani. Deci Aceasta este realitatea.
Domnul acum, să ne ajute.
Da, legat de zilele acestea din urmă, nu cred că este încă sfârșitul, dar cred că sunt ultimii metri până la sfârșit și cred că prin ceea ce trecem acum este și un antrenament. Și vă dau un exemplu. În Apocalipsa se spune despre semnul fiarei, că dacă cineva nu va avea semnul fiarei, nu va putea cumpăra, nu va putea să călătorească unde va vrea. Vă dau un exemplu. Ce se întâmplă în Italia acum, nu? Din motive de siguranță, de protecție a populației, oamenii nu pot să iasă din casă decât cu un anumit permis și pe acel permis chiar scrie traseul pe care trebuie să-l urmezi, nu ai voie să te abați de la traseu, nu este rău ceea ce se întâmplă și dacă te abați vei fi amendat. Bun, motivația este una corectă, dar vor veni vremuri când lucrul acesta se va întâmpla din alte motive. Și acum este un antrenament să vedem cum va fi. Și noi trebuie să fim pregătiți. Faptul că nu putem să ne întâlnim din motive de igienă și de protecție și trebuie să avem serviciile sub forma aceasta, acum motivația este una bună, ca să nu fie infestați cât mai mulți oameni. Dar vor veni vremuri când interdicția va fi dintr-o motivație greșită, dar e un antrenament bun să vedem ce putem face acum, care vor fi catacombele noastre în vremurile care vor veni, pentru că primii creștini au avut catacombele lor și noi trebuie să le identificăm și e un bun exercițiu și spiritual și mental care ne ajută să reevaluăm ceea ce putem face în viitor.
Aș vrea să răspund la întrebarea, cum considerăm vremurile acestea? Sunt vremuri care ne ajută să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui sau ne obstrucționează? Noi am luat ca și moto pentru anul acesta, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cum sunt vremuri? Cum putem să le considerăm?
Aș spune că, din nou, ca și pregătirea pentru a-L întâmpina pe Domnul, ideea de a veghea, se aplică în orice vreme. Și în vremurile de liniște, și în vremurile de criză. La fel și această misiune, acest mandat pe care Domnul ni l-a dat să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, se aplică în toate vremurile. E adevărat, poate că acum de interes prioritar este să ne întrebăm cum se aplică învățătura aceasta în vremurile actuale. Și aș sublinia că și în vremurile actuale, viața creștinului trebuie să cuprindă atât ceea ce numim viață activă, cât și viață contemplativă. În nicio vreme nu putem renunța nici la viața activă, nici la viața contemplativă. Viața activă a creștinului în astfel de vremuri, cred că ar trebui să însemne, pe lângă modul în care îngrijim de cei din casele noastre și încercăm să ne câștigăm subzistența, cred că poate însemna specific în astfel de vremuri efortul de a lua legătura prin mijloacele care ne stau acum la dispoziție, telefonic, rețele de socializare, cu alți oameni, în primul rând credincioși, să încurajăm, să arătăm că le suntem alături, că mijlocim pentru problemele lor, cu prieteni, oameni care poate au nevoie de vestea bună a Evangheliei. Cred că în vremea aceasta putem mai mult decât în alte vremuri să găsim puncte comune de discuție cu alți oameni legat de Dumnezeu, de credință și, de asemenea, cred că putem, tot ca parte a vieții active, să învățăm să slujim atâta cât putem și cât este potrivit. De exemplu, sunt poate pe străzile noastre, printre cunoscuții noștri sau pur și simplu în orașele, în localitățile în care trăim, oameni care nu pot să meargă să-și facă cumpărături sau oameni care sunt izolați la domiciliu și nu prea are cine să le facă cumpărături. Eu cred că noi putem, ca și creștini, dacă identificăm astfel de persoane, să încercăm să-i ajutăm mergând, făcând o cumpărătură, ducând un bidon de apă, putem să-l lăsăm la ușă, nu trebuie să ne asumăm riscuri inutile, dar putem să facem ceva practic pentru semenii noștri. Și cred că va fi din ce în ce mai mare nevoie de așa ceva.
Aș vrea să dau un exemplu din viața contemplativă, cum căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, și chiar și în rugăciunile noastre, clar că suntem preocupați să fim în siguranță, să nu fim afectați, să supraviețuim, să nu murim. Dar rugăciunea Tatăl nostru ne învață că noi ar trebui să urmărim să se sfințească numele lui Dumnezeu. Aceasta este prioritatea. Prin atitudinea noastră față de tot ceea ce ni se întâmplă și se întâmplă în jurul nostru, să se vadă că îl avem pe Dumnezeu ca Tată și Stăpân suveran. Să fim preocupați să se extindă împărăția lui Dumnezeu. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Acestea ar trebui să fie priorități și în viața noastră de rugăciune. Clar că venim cu lucrurile și cu foarte concrete și de detaliu înaintea Domnului, dar să nu uităm că a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu înseamnă că acestea să reprezinte o prioritate.
Tot legat de viața contemplativă și să urmăm modelul Domnului Iisus Hristos de rugăciune și nădăjduiesc că am putut reține acele provocări, să ne rugăm pentru unitate, pentru sfințire, pentru protecție, pentru prezența lui Dumnezeu și pentru ca lumea să-L cunoască pe Dumnezeu. Nădăjduiesc că am prins cele 5 aspecte. Aș mai fi adăugat la punctul acesta o constatare pe care o fac. Cred că mulți creștini își propun să petreacă un timp mai consistent în rugăciune cu Domnul și poate în vremurile acestea mai mult decât altă dată ne propunem asta, dar se întreabă sau au sentimentul cum umplu timpul acela, pentru ce anume să stau eu și să mă rog atâta? Te pui cu gândul, aș vrea să stau măcar 10 minute, 15 minute în rugăciune și poate ai senzația că te-ai rugat și după câteva minute crezi că a trecut deja un sfert de ceas, te-ai uitat la ceas și a trecut 4 minute. Și zici, cu ce să umplu timpul? Aș vrea să recomand tuturor celor care ne urmăresc folosirea unor liste de rugăciune. Puncte foarte specifice pe care să le avem, ele se pot modifica oarecum de la o zi la alta, dar pot să rămână și niște lucruri standard. Și o recomandare foarte simplă ar fi următoarea, a unor cercuri concentrice. În mijlocul cercului e Dumnezeu. Îmi iau o parte din timpul de rugăciune să mă focalizez asupra lui Dumnezeu, să-L laud pe Dumnezeu pentru trăsături ale caracterului Lui, pentru bunătatea Lui, credincioșia Lui, dragostea Lui și așa mai departe. Să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucruri specifice pe care le-a făcut pentru mine. Deci încep cu o focalizare în rugăciune pe ce este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Apoi, dacă zic că Dumnezeu e la centru ființei mele, următorul cerc sunt eu însumi și mă rog pentru mine, în primul rând mărturisindu-mi păcatele înaintea lui Dumnezeu, cerându-mi iertare, mă rog Domnului pentru obiective spirituale, să caut împărăția lui Dumnezeu mai mult, pentru slujirii în care sunt implicat. Deci rugăciunea pentru mine, problemele mele, slujirile în care sunt implicați, trăirea mea. Următorul cerc, apropiații mei. Familia mea, colegi, vecini, mă rog pentru nevoi specifice ale lor, pentru mântuirea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu dintre apropiații mei și aici e bine să am listă nominală de oameni pentru care mă rog spre mântuire. Următorul cerc, biserica mea. Mă rog pentru slujitorii bisericii, mă rog pentru lucrări specifice care se desfășoară în biserică, departamente de slujire, grupuri de persoane, tineri, bătrâni din biserică. Deci al patrulea nivel aș spune că este biserica. Deci întâi Dumnezeu, apoi eu, apropiații mei, biserica mea și în ultimul rând lumea în care trăiesc. Orașul meu, țara mea, lumea întreagă, misiunea Evangheliei în lume, grupuri care n-au fost atinse cu Evanghelia. Dacă țin aceste 5 lucruri minte și nu sunt complicate, repet, de la cercuri concentrice, Dumnezeu, eu, apropiații mei, biserica și lumea și la fiecare dintre acestea îmi iau cel puțin 5 sau 10 lucruri pe care să le menționez înaintea Domnului, eu cred că voi constata că am un timp extraordinar de rugăciune cu Domnul și nici nu știu cum zboară timpul și cât e de plăcut, pentru că am lucruri specifice pentru care mă rog. Aș recomanda, nu știu, ce părere aveți?
Fără să discutăm înainte, și eu m-am gândit la același model al cercurilor concentrice, aplicat chiar la cele 5 puncte de rugăciune despre care vorbeam eu, care nu se contrazic, din contră,
se
complementare, da, sunt complementare. De exemplu, ne rugăm pentru unitate, tot în cercul concentrice, unitate în familie, între soț și soție, unitate între părinți și copii. Lărgim cercul. Unitate în familia extinsă. Lărgim cercul. Unitate în biserică. Unitate în națiune. Vedem că acum problemele politice pot să creeze multă dezbinare încât să fie unitate și așa mai departe. Protecție. Iarăși în cercul concentrice. Mă rog pentru protecția mea. Mă rog pentru protecția soțului, soției, dacă există, pentru protecția copiilor, pentru protecția celorlalți din familie, pentru protecția bisericii și așa mai departe. La fiecare punct, la unitate, protecție, prezența lui Dumnezeu, sfințire, mărturie, avem subiecte suficiente și chiar nu ne-ar ajunge timpul dacă le-am acoperit pe toate. Legat de întrebarea...
Deci nu e o singură listă validă.
Se completează una pe cealaltă.
Cred că ideea de bază este că în rugăciunea noastră ar trebui să fim și metodici, și pregătiți un pic, și dispuși,
și spontan, și
spontan, și metodici. Și există mai multe metode. Important este să ne dorim că Dumnezeu ne învață.
Eu am vrut să spun ceva legat de întrebarea care a fost pusă, căutarea împărăției lui Dumnezeu în asemenea vremuri, ce se va întâmpla cu unii. Eu cred următorul lucru. În asemenea vremuri, unii vor căuta cu mai multă ardoare împărăția lui Dumnezeu și vor înțelege că este chemarea lor și responsabilitatea lor și chemarea cuvântului lui Dumnezeu de a căuta mai mult împărăția lui Dumnezeu și a pune pe plan secundar celelalte lucruri. Ce spune Apostolul Pavel, căutați mai întâi lucrurile de sus și nu cele de jos. În același timp, dacă nu luați măsuri unii dintre dumneavoastră, veți rămâne la fel cum ați fost sau vă veți îndepărta de Dumnezeu și căutarea împărăției lui Dumnezeu nu va fi o prioritate pentru dumneavoastră. Așa că astăzi a fost o nouă invitație și o încurajare ca să luați în serios căutarea împărăției lui Dumnezeu și în mod special prin această disciplină extraordinară care ne-a lăsat-o Dumnezeu și modelul lăsat de Domnul Iisus Hristos, rugăciunea, care este contemplație, dar și slujirea, acțiune, pentru că ele trebuie să se îmbine într-un mod armonios.
Am vrea în final să luăm aminte și la cererile de rugăciune și am vrea să încredințăm în mâna Domnului, s-au rugat frați și surori, am vrea să îi mai aducem o dată înaintea Domnului și să ne încredințăm cu toții în brațul lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul nostru, mulțumim pentru îndurarea ce o reverși astăzi peste noi. Mulțumim pentru aceia care își pun încrederea în Tine, se deschid înaintea Ta, își deschid inima și îndrăznesc să ceară ajutorul Tău. Doamne, răspunde din ceruri în numele Domnului Iisus Hristos și a cei care se confruntă cu probleme de sănătate. Te rugăm să-i întărești în trupul și în sufletul lor, să-i întărești în credință și după voia Ta să lucrezi cu vindecare deplină ca ei să mărturisească puterea Ta și bunătatea Ta. Pentru cei care în casele lor, Doamne, au nevoie de sprijin, de intervenție deosebită, Doamne, Te rugăm să lucrezi la inima soților, a soțiilor, a copiilor și fie ca în casa fiecăruia să fie unitate duhovnicească, Doamne, să fie preocupare pentru a căuta împărăția Ta. Doamne, unii și-au exprimat dorința ca cei din jurul lor, din casa lor să fie mântuiți sau chiar din cartierul lor. Doamne, Te rugăm să dai putere de mărturie copiilor Tăi și îndrăzneală, uși deschise, să propovădească adevărul Tău. în numele Domnului, facă-se voia Ta, Doamne. Al Tău este pământul și tot ce cuprinde el, Doamne, și ne rugăm să dai binecuvântare în privința aceasta pentru cei care sunt plecați în străinătate și sunt emoții, îngrijorări, Doamne. Te rugăm să-i aduci cu bine, în ocrotire, în protecția Ta deosebită, Doamne, și să întregești familiile și să faci ca bucuria să fie în fiecare familie. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, am dorit să luăm aminte la cuvântul propovăduit, să fim oameni care căutăm unitatea, preocupați de sfințire, oameni care stau sub ocrotirea Ta înălțând numele Tău, oameni care mărturisesc numele Tău și caută să Te cunoască așa cum ești de minunat. Am vrea să ne încredințăm în mâna Ta cu toții, Doamne, și nu numai pentru această zi, dar pentru prezent și eternitate. Și ne rugăm ca harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi, cu toți, acum și în veci de veci. Amin.
Amin, Dumnezeu să fie lăudat. A fost un interviu, ați urmărit un interviu, o discuție între cei trei pastori ai Bisericii Betel din Timișoara, Petru Bulica, Alex Neagoie și Ioan Bugnăruc, pe tema vremurilor pe care le trăim, o discuție care a avut loc la sfârșitul serviciului divin din Biserica Betel, serviciu care s-a ținut doar cu slujitorii bisericii și cu membrii din echipele tehnice. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!